ليير أنا أطلق راديو فيه. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu an 2015 yılı 14. dekabrı heptenin duşenbe günü. Havarlar gündelikimizi Praga'daki stüdyodan men Güzel Alpbaryar'ın şu anki programımızda. Türkmenistan'da davaralı yağdayda transoğan gaz geçiricisinin kuruluşunun düğü tutuldu.
This flagship project will usher in a new era and transform the lives of the millions of our people.
Kevr analitikler hopsuzluk taydan turnuqsuz Afganistan'ın üstünden geçirilecek gaz geçireceğinin geleceğine şüpheli karayarlar.
Afghan instability and future unpredictability, which would make any kind of commercial underwriting of infrastructure construction.
Türkmenistan'ın bitaraplık bayramçılığı ile bağlı davaraların Aşgabat'ın cemiyetçilik transportuna tesir getirenliğini yerli yaşayıcılar ediyorlar.
4 yılın devamında astrologat sınavları kadarı işlemedi.
Şugun biz bu ve belirli temalarda zikmecik durup geçeriz. Programımızın esası biyoloğuna başlamadan o zaman tiyadelikleriyle tanış olun. Мүсірің ресмейлері Орсед ұчырының Синай ярым адасында октябр айынды хелекчілігі ұчырмағына дейшілі деслапқы қатаваты таярландықларын айттылыр. Ема хелекчілігі бомбаның себеп болмауының аламатларының тапылманлығыны белледілер. Мүсірің граждан авиация министерлігінің 14 декабрді Чавидің бейанамасында техники дерің ө комитетінің 224 адамлы ұчырың ері қачмағы білен бағылы бей қануын қошылшымақлыға яда террорчылығы актына көркөтіп білжек хич зат тапманлы. Gaydılar. Orsiyetin ve Günbatar'ın resmileri uçurun helak olmağına bomba partlamasının sebep bolonluğunu öngü sürüptüler. İslam devleti toporu ulan bağlı müsürlü sövüşücü uğrama vakanın cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Federal Hopsuluk Kulluğunun müdiri Aleksandr Bortnikov uçurun içinde 1 kilogram dinamite beraber bombanın partlamanın neticesinde helakçılığa uçuranlığını derinevlerin neticesinde meallim edipti. 31. Oktyabrda Sankt-Peterburg'a Baryan A321 kısımlı uçurun Мүсірің Қызыл Деңзіндегі Шармел Шейх дейін жалыш толығынан ұчып қиысқы вақыттан соң ері ғачыпты 6 ноябрда Орсиет Мүсірі әхлі ұчышларыны қадаған едіпті. Пәкістанды Уанстан білен серкедің қолайында қи бағдарды болан бомбы партламатында адымнан 24 адамың вепат олынлығы өй 70-тен қоғырағының ер алынанлығы қабар берілер. Пәкістанның ресмейлердің айтманы өрі партлама Парачинар шәкәрчесінің бағдарында 13 декабрда алызыларын көп болан вақытында болыптыр. Қадаған әділін Лашкар Эджангвей сөйөшүзі топор хүзімің жоғап кәрчілігіні өз үстін алды. Бұл құрама ұслам дөулеті топорының ұғырны меңдеш идеология әйер-яр. Түркияның демірғазық Ирақты ерлешен кәбір қарвейлері ұслам дөулеті топорының қоластындағы Мосул шәғарының қолайында ерлешен ерлеріні теркеттілер дейіліп дөулет медиасы тарапынан хабар берілді. Түркияның Башика лагерінде ерлешен қошынлардың еншемесі еріні тәделемегін чәгінде демірғазыға кешірілді дейіліп Түркияның дөулетін көзекчілігіндегі Анадолы тәделіктер агентлігі хабар берді. Түркияның премьер-министрінің едарасы Башика лагеріндегі харви көшілеріні қайтадан түзмекчілігіні 11 декабрді мәлім едіпті. Түркияның қошынлардың Ирағын Күрдістан регионынан Башика кешірілмегі Ирағын хөкіметінде қаһар қазап дөрілдіпті. Ирағын хөкіметі түрк қошынларының юрды чағырылмандығыны уәгітмелдігіні айтыпты. Тәжікстанның ішкі істер министрлігі сентябрь айында душанбеде 20-ден көбірек адамның өліміне себеп болған қозғалысын Тәжікстанда қадаған еділген ұслам қайтадан дөреш партиясы тарапынан малиелештірілгенін айтты. Рамазон Рахимзода 14 декабрьде кешірілген мәслихатта адам педалы хүжімлерінің давамында юнеке адамлар қанун қорғау агенттіктері қолдау берділер ва үкіметтің террорчы топары 10-12 күннің давамында жоқ етмегіні мүмкін еттілер дейді. Тәжікстанның үкіметі 4 сентябрьде болған хүжімдерді қорғаныс министрінің өңкі орынбасары Абдухалим Назарзоданы айыптапты. Назарзода өз тараптарлары білен бір қатарда үкімет көшілерінің чәрелерінің нәтижесінде өлтірілді. Август айында ұслам қайтадан дөрейш партиясы экстремист ва террорчы құрама дейіліп ғылан еділді. 29 сентябрьде Тәжікстанның Йоқоры суды бұл партияны долы қадаған етті. Түркменстанның, Уғанстанның, Пәкістанның, Хиндістанның лидерлері 13 декабрьде Бахасы ýaly 10 milliard dollarlyk gaz geçirji proýektiniň gurulşynyň döwünü tutdylar. Taraplar gaz geçirjiniň Günorta Aziýanyň energiýa bolan talabyny ödemegine we durnuksuz regionda dertkinliligi gowşatmagyna garaşýarlar. Mary vilayatynda Garawum çölünde Transowgan gaz geçirjisiniň gurulşynyň döwünü tutmak boýunça geçirilen dabara Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani gatnaşdylar. Şeýlede dabara Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif we Hindistanyň wice-prezidenti Muhammad Hamid Ansari gatnaşdylar. Sharif proýektiň täze döwür açyp millionlar çadamyň ykbalyny özgörtjekdigini aýtdy. Awganistanyň Hirat Kandahar gara ýolunyň urundan geçirilip Pakistanyň Quetta we Multan şäherleriniň üstünden Pakistanyň Hindistan bilen serhedindäki Fazilka şäherine çekiljek uzunlygy 1735 kilometrlik gaz geçirji arkaly ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmak göz öňünde tutulýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.